To dá přece rozum, že Perlová ulice je z ruky.
Ono je s dovolením celé město z ruky. A přitom by Praha mohla být zlatý důl, bohatší než Vídeň, protože Vídeň žije nad své poměry, kdežto Praha pod své poměry. Ale bylo by potřeba, aby Prahu někdo rozhýbal, aby procitla z toho svého staletého spánku.
No právě, právě. Nějaký ten krámek v Perlové ulici Prahu ze sna neprobudí, to ne.
Naším tématem dnes bude rodinné podnikání a rodinné firmy v českých zemích od první poloviny 19. století až do současnosti. O jejich proměnách budu mluvit s Milanem Hlavačkou, Milošem Hořejšem a Pavlem Bekem.
Dobrý den.
Kdy vlastně můžeme, pane profesore, mluvit o nástupu vlny rodinných firm v českých zemích? A co to vůbec to slovo firma znamená, kdy se poprvé u nás objevuje?
Samozřejmě můžeme říci, že rodinné firmy existují od nepaměti po celé staletí. Nicméně s tímto konstatováním si metodologicky nepomůžeme. Takže my to spíš klademe do té moderní doby od konce 18. století, začátku 19. století. Na tom je ještě zajímavé to, že obchodní zákoníky pojem rodinná firma neznají, ale přesto existují. V tom té první polovině 19. století bychom mohli třeba označit rodinnou firmu cechy. Nicméně, my zase cechy z toho vylučujeme z toho jednoduchého důvodu, že nepracují pro trh. Nicméně ta druhá podmínka, že tam nějaká generační perspektiva tu splňují. Takže to začínáme vlastně s tím, kdy tady se rozvíjí kapitalismus, což je asi někdy těsně před první polovinou 19. století. Je to zvláštní svět, kde se spojují jednak ten svět toho vyrábění, toho zaměstnávání a na druhé straně se tam spojují vlastně rodinné kontakty a rodinné ovlivňování. Čili jakoby dva nespojitelné světy se snažíme dát dohromady. A přednostně asi by nás té rodinné firmě zajímalo spíše ty sociální vztahy uvnitř té rodiny, to, jak je možno udržet moc v rámci jedné firmy, více než samotné ty samotné výrobky.
Ale co třeba takový šlechtický velkostatek? Nebyla to vlastně svého druhu taky rodinná firma?
Je to rodinná firma, která má specifika. A tím hlavním specifikem je, že tato rodinná firma vlastní území, vlastní krajinu. Čili vlastně ona může podnikat tak, že například surovinové zdroje získává ze svého území. A tady je naprosto jiný podnikatelský etos mezi tou, řekněme, tou měšťanskou kulturou a tou šlechtickou. Čili ten šlechtic inklinuje spíše k té spotřebě pro sebe, pro reprezentaci, kdežto ten měšťan většinou ten zisk vrací zpátky do podniku a znásobuje ho.
My, když opravdu hovoříme o nějaké rodinné firmě, která přežívá do toho 20. století, když začínala někdy v 18. 19. století, tak začátkem 19. století, tak hovoříme o 4-5 generacích rodin, kde se ten kapitál různým způsobem kumuluje a vytváří vlastně potenciál pro to, aby ta firma mohla dále růst. Ale máme samozřejmě příklady toho, že začínali ti podnikatelé jako drobní živnostníci ve městech a postupně se vypracovávali, přibírali další zaměstnance až na firmy velikosti stovek zaměstnanců koncem 19. začátkem 20. století.
Když vlastně v 19. století vzniká rodinná firma, tak co je pro ně určující? Je to nějaký jaksi otec, zakladatel nebo dobrý podnikatelský záměr, ta osobnost toho zakladatele, anebo jaksi naplnění potřeb trhu?
Je to vlastně všechno dohromady. Musí dojít vlastně k šťastnému spojení všech těchto okolností. Většinou to opravdu bývá teda, že musí být nějaký základní kapitál. Musí být vytvořeno obecné prostředí, které tomuto přeje. To znamená, že se liberalizuje trh a vlastně vedle té cechovní výroby zároveň vzniká fabriční podnikání. To znamená, že jsou jednak cechy a jednak jsou fabriční privilegia. A vůbec to neznamená, že by ten cechmistr neměl právě i to fabriční povolení, což je třeba ten krásný příklad Ringhoferu, kde František II. Ringhofer má obojí v ruce. A to jedno z jednoduchého důvodu. Ten cech mu slouží vlastně pro odbyt jenom v Praze. Ale protože on vyrábí, on je německy teda kupfršmíd, což je český kotlář nebo mědíkovec, či vyrábí měděné pánve pro potravinářský průmysl, hlavně teda pro cukrovary, lihovary a další odvětví. Ale ten je samozřejmě, to je zemědělský průmysl, který se v Praze nenachází. Čili aby mohl zásobovat tuto klientelu a mohl co mít zisky, musí samozřejmě automaticky rozšířit svůj odbyt na venkov. A v této době, v 40. letech, je právě ten vzrůst cukrovarnictví, především na šlechtických velkostacích. A on samozřejmě o tuto klientelu nechce přijít, takže si toto tovární privilegium opatří a může expandovat mimo Prahu. On sám ve svých zápiscích to kouzelně líčí tím, že si musel pořídit jednoho koníka, bričku a tu klientelu objížděl, prostě musel být najednou mobilní, překročit hranice Prahy. Takže je to možné.
Setkáváme se třeba s tím v 19. století, že by šlechta podnikala nejen v rámci svých velkostatků, ale že by vysloveně třeba pronikala do průmyslové výroby?
Ano. Ono to jejich podnikání samozřejmě z velké většiny souviselo s těmi činnostmi velkostatku. Ale objevuje se tam často jako průmyslové podniky, když záběr je často širší, jsou to strojírny, hutě, které už nečerpají třeba surovinovou základu jenom z prostředí toho daného velkostatku. A objevují se i šlechtické rodiny, které se vrhají do nových segmentů výroby, třeba automobilový průmysl. Jeden z takových jako ukázkových příkladů toho, jak se šlechta vlastně tohoto poměrně neznámého oboru chytila a investovala do něj. Firma Laurin a Clement v roce 1905 akcionovala vlastně za spoluúčasti několika šlechtických rodin. Leopold Kolovrat, Krakovský, byly tam i Waldsteinové a další šlechtické rodiny, které poskytly potřebný kapitál firmě, které se už v té době moc nedařilo a nebyl to případ ojedinělý. Ani v rámci tedy Rakouska-Uherska, ale i v rámci Evropy šlechta často do těchto nových průmyslů z počátku 20. století vstupovala. Máme i příklad toho, že Alexandr Kolovrat Krakovský, řečený Saša, syn zmíněného Leopolda Kolovrata, vstupuje do úplně neznámé oblasti, do té doby filmového průmyslu. Zakládá vlastně první filmová studia ve Velkých dvorcích u Přimdy. Později je přesouvá do Vídně, kde se z nich stává slavné filmové studio Saša Film Fabrik. A samozřejmě tyto podniky těží vlastně, nebo zakládají na základě kapitálu, které se vytvořily na těch daných velkostacích. Ale nutné riziko samozřejmě sebou tyto podnikatelé šlechtici nesli.
Byli aktivní v té podnikatelské oblasti jenom, řekněme, takové ty staré známé české rody, které tady sídlily po staletí, anebo i třeba ta nová šlechta, pozdější šlechta?
Tak nová, pozdější šlechta je v podnikání aktivní. Pokud si vezmeme příklad Ringhoferu, Kleinu nebo nádherných, Ringhoferové v podstatě z cechovního podniku postupně vybudovávají podnik, který obsahuje výrobu od pivovarů, cukrovarů, lihovarů po železniční vozy, lokomotivní tendry a auta. A v podstatě jejich podnikání končí až rokem 1945 u nás.
Pokusme se na Ringhoferech vlastně ilustrovat takovou tu zakladatelskou linii. Ten první Ringhofer, jeho osud spadá někam do 18. století. Začíná vlastně z mála a z mála vybuduje obrovskou prosperující rodinnou firmu a souvisí s tím i jedna zajímavá věc, a to je vlastně číslování těch jednotlivých Ringhoferů, těch Františků.
Ten první Franz Ringhofer, ten přišel do Prahy roku 1769 jako obyčejný tovaryš. On se vyučil ve Vídni a pak musel jít na vandr. V Praze nicméně zůstal. V Praze si udělal mistrovský kus, byl prohlášen mistrem, v Praze se oženil dokonce dvakrát. Dále ten postup je naprosto klasický, snaží se být členem cechu, být představeným toho cechu, z tohoto místa startuje do městské rady a hlavně bohatne. To, že se ukáže jako velmi šikovný mistr a jak jsem už naznačil, doba mu přeje, protože ty jeho výrobky jdou na odbyt a úplně ta nejlepší odbytová léta teprve čekají na jeho potomstvo. Po něm přebírá firmu v roce 1827 jeho nejstarší syn Josef, který ji vede 20 let a pak ji zase předává tomu vnukovi, který se jmenuje František, tenhle ten vlastně taky cechmistr, ale pozdější zakladatel té velké vagonky na Smíchově bude druhý, jeho syn třetí, další vnuk čtvrtý, pravnuk pátý a tam bohužel to končí už.
U Ringhoferu vlastně můžeme mluvit o tom, že to jejich podnikání je hodně lokalizováno v rámci dnešní Prahy na jedno konkrétní místo, a sice na Smíchov. Dá se mluvit o nějakém specifickém géniu locí Smíchova třeba, anebo případně i dalších míst spojených zase s dalšími podnikatelskými rodinami?
Samozřejmě Praha jako hlavní město království skýtala nemalé výhody jako jakoby centrum, ekonomické centrum širokého okolí Evropy, tak samozřejmě dopravní podmínky, když ten Smíchov zrovna v souvislosti s podnikáním rodiny Ringhoferu nebyl zrovna nejvýhodnější, dlouhou dobu vlastně nebyl napojen na vlečku.
Tam hrála také velkou roli náhoda a stížnosti sousedů. Jo? Protože oni měli svoji dílnu na Starém Městě a velmi brzy při kotlářské výrobě si začnou sousedé stěžovat na hluk. Čili první, co učiní v roce 1847, zakoupí jiný dům na Novém Městě pražském, přímo u hradeb, dneska kolem hlavního nádraží, a tu výrobu rozšíří. Nicméně do roka a do dnes jsou zase stížnosti na magistrátu. Čili jemu nic jiného nezbylo, než s touto výrobou odejít někam jinam, což bylo třeba na Smíchov, ale ještě jeho otec a jeho děd uvažovali stejným způsobem a ty velké kusy začaly vyrábět mimo Prahu. Proto se etablovali v Kamenici u Prahy, kde si koupili velký mlýn, který předělali vlastně na ten valcwerk. A tam mohli bušit celou noc kolem bez jakýkoliv stížností. Čili on to má i tyto konotace, které nesouvisí vlastně s ekonomikou vůbec.
A samozřejmě je třeba rodina Liebigů, taky velmi významná podnikatelská rodina, již vlastně počátky sahají také do toho 18. století. Je zase svázaná se severními Čechami, s Libercem a s dalšími lokalitami na severu Čech a s textilním průmyslem. Rodina Hartmutů je zase svázaná převážně tedy s jižními Čechami, s českými Budějovicemi, s tuškařským průmyslem, když samozřejmě zakladatel rodinného klanu, jestli se to tak dá nazvat, Josef Hartmut, podnikal tedy v architektuře, dá se tak říci, pro rodinu Lichtensteinu vlastně navrhoval zahradní stavby pro lednicko-valtický areál. Takže jistě dá se říci, že každé větší město v České republice nebo v Česku má svoji nějakou významnou lokální podnikatelskou rodinu.
Ryze českým podnikem můžeme označit firmu, proslavenou firmu Václava Františka Červeného. Tato firma byla založena v Hradci Králové v roce 1842. Co je velmi zajímavé, on opravdu patřil k významným představitelům a vynálezcům, zlepšovatelům v celé tehdejší rakousko-uherské monarchii. Proto on je pokládán za hlavního představitele takzvané rakouské školy ve výrobě hudebních nástrojů. Firma Václav František Červený patřila svým rozsahem k menším, spíše rodinným firmám. V době největší konjunktury počet zaměstnanců se pohyboval okolo 90 zaměstnanců stálých. Výrobní kapacita se v 80. a 90. letech v době největší konjunktury pohybovala okolo 3000 až 3500 hudebních nástrojů za rok. úspěch této firmy byl založen na invenci a technických dovednostech. Již v roce 1844 přichází s vynálezem svého prvního nástroje, který se nazýval Kornon. V později ve 40. letech tuto sérii svých nových nástrojů doplňuje například o kontrabas, zvukovodku, zvukorok, zvaný také fonikon a další hudební nástroje. Vedle rozšíření škály nabízených výrobků si od počátku uvědomuje důležitost propagace svých výrobků jako nezbytnou součást úspěchu této firmy. Proto jako jeden z mála zdejších podnikatelů se snaží inzerovat své produkty nejen v novinách, ale rovněž jako jeden z prvních českých podnikatelů si uvědomuje důležitost prezentace svých výrobků na světových výstavách. Začal dodávat své hudební nástroje CK Rakousko-Uherské armádě, rovněž do Německa, a od 80. let pronikají jeho výrobky do carskému dvoru. On právě doporučoval kapelníky k ruským carským hudbám a orchestrům a ti potom zase pragmaticky doporučovali nástroje firmy Václav František Červený. Václav František Červený si od počátku uvědomoval, že úspěch firmy záleží i na spokojenosti svých zaměstnanců. Řada zkušených nástrojářů mu byla věrnými společníky a pomocníky právě při inovaci. Proto, jak vyplývá z účetních knih, řada předních zaměstnanců dostávala na svoji dobu relativně vysoký plat a jak vyplývá z archivních pramenů, po dobu existence firmy Václav František Červený zde nebyla zaznamenána jakákoliv stávka nebo sociální protest. Václav František Červený od svých počátků se hlásil ke svému češství. Je to velmi dobře patrno z firemního nápisu, který si nechal vyhotovit na svůj dům. Většina královéhradeckých řemeslníků a podnikatelů svá příjmení a názvy firem psala v německém jazyce. On již od 40. let používal ryze český název firmy a nikdy nepoužíval poněmčený název. Z toho již vyplývá sympatie k českému národnímu hnutí. Velmi důležitou roli sehrál právě v městském zastupitelstvu, kde působil již od 60. let, od roku 1861, po uvolnění politické atmosféry. Zasloužil se o rozvoj města, o zbourání pevnostních hradeb a rovněž o rozvoj školství. On, jako jeden z mála zdejších občanů, si uvědomoval důležitost vzdělané mládeže pro další emancipaci českého národa. Díky jeho iniciativě byla zde zřízena vyšší reálná škola a později odborná umělecko-řemeslná škola, kde se učili zámečníci a další technické profese.
Se v souvislosti vlastně s podnikateli 19. století mluvit o tom, že by se nějak národnostně identifikovali, že by se cítili býti Čechy, Rakušany, Židy, nebo jim to bylo jedno a ten kapitál byl v zásadě kosmopolitní, nadnárodní?
Ringhoferové například, vemte si, člověk, který přijde z Uher, přijde do Prahy, mluví německy, 5 generací tady žije, umí oba dva jazyky, kdo to je vlastně? Je to Němec, je to rakouský Němec, je to český Němec. Jo. Když zase vezmeme ten jejich etos, tak oni vlastně pak nesázejí na nějaké češství nebo němectví, spíš na to velké rakušanství a na vlastní rodinu. Čili se trochu začínají chovat jako ta šlechta, kdy teda ten, pro ně je rozhodující ten vlastní rozrod a podnikání, i když musí samozřejmě každou chvíli brát zřetel na to, co se děje kolem nich. František Ringhofer II. Se stane třeba starostou Smíchova. Nicméně tam už při té komunální politice je vystaven politickým tlakům které mají ten národnostní charakter, to znamená ze strany Čechů a podobně. Na to se dá reagovat různě. Oni nejdříve, ano, jsou, ano, když začne ústavní systém, parlamentarismus, samozřejmě, že jsou na straně ústavověrných Němců, tedy bychom řekli, pod jejich velkostatkářů. Ale jakmile se ten boj začíná vyostřovat, tak pozoruji u nich, že oni se snaží z těchto ošemetných uskupení vycouvat. A vlastně nepřijímají členství v těchto nacionálních organizacích. A pak to můžu dokumentovat na tím, že když jsou takové příležitosti, jako jsou zemské, velké zemské výstavy, jako byla 1891 v Praze v Holešovicích, nebo 1906 v Liberci, tak my je najdeme všude. Ale to demonstruje jenom to, že pro ně je rozhodující ten velký trh habsburské monarchie, který si chtějí udržet a bez něho nemůžou existovat. Pokud existuje monarchie, je to velmi liberální prostředí s velkým trhem, kde maximálně ohrožuje takové to heslo svůj k svému, ale to se velkopodnikání vůbec netýká. To se týká těch malých detailistů. Horší to nastane, když vzniknou nacionální státy nebo jakoby nacionální státy, pak už musí jaksi hledět k tomu, jestli se přimknou k této bance, která má vztah k politické moci nového státu, anebo zůstanou v tom vídeňské centru, které zrovna zkomírá. Jo.
U těch jihočeských Hartmutů je to jaký velmi podobné. My nenajdeme v období, kdy tam vlastně graduje ten národnostní boj mezi Čechy a Němci, nenajdeme ani na jedné straně. Nenajdeme na radnici ani u českých stran, ani u německých stran. Můžeme něco odezírat z toho, jak mají vyzdobený dům dubovými ratolestmi. Podporují jak Bemerwaldbund, tak Národní jednotu Pošumavskou. Prostě snaží se, když to tak řeknu, hrát na obě dvě strany. Nesnaží se nějakým způsobem vyhranit, protože zákazníky mají jak na české straně, tak na té německé.
Právě u už zmíněných Ringhoferů byla ta národnost naprosto jasná, alespoň od roku 1910, kdy se většina z nich hlásí k německé obcovací řeči, tak. Potom nastává za první republiky souznění s republikou, které lze doložit velice dobrými vztahy s československými prezidenty. Oni sami jsou v pozdějších zprávách Sichergesellschaftu charakterizováni jako pročeští a politického zaměření křesťansky, liberálně, sociální, se silnými vazbami k rakouským politikům i za té období první republiky, protože tam byly vztahy mezi Františkem Ringhoferem a rakouským velvyslancem u nás. Potom přichází okupace a již měsíc po vstupu Němců do Prahy František i Hanuš vstupují do NSDAP. Hanuš se pak pokouší vstupovat do SS, tam je nakonec odmítnut, ale vlastně celou dobu druhé světové války je součástí německé hospodářské správy protektorátu. Je zástupcem Alberta Špéra pro automobilovou výrobu v protektorátu. Je velice vstřícný k okupační německé správě. Oni najednou otočí o 180 stupňů, provádějí věci, které nejsou zrovna košer, to znamená arizaci dvou velkých podniků, ještě k tomu svých známých, protože s nimi už víc jak 20 nebo 30 let spolupracují, to znamená Becheru v Roudnici a Wertheimeru ve Velvarech, kde mají dokonce 50% spoluúčast. Kupují samozřejmě oba dva podniky za poloviční nebo třičtvrtinovou cenu, s tím, že majitelé buď odchází do Jižní Ameriky, nebo jsou v říjnu 1941 transportováni do Lodže.
Oni se snažili to hrát na obě dvě strany a mysleli si, že to uhrají. Ale to se nakonec nepovedlo, to můžeme prozradit. Oni mají i to dilema, že jejich podniky jsou najednou ve dvou státech, v protektorátu, a Kopřivnice a Studénka skončí v sudetské župě, tedy ve velkoněmecké říši. To je taky, jako, najednou jsou jako ve dvou státech. Když jako zase se na to podíváme z té druhé strany, tak zjišťujeme, že František II. Ringhofer pomáhá, řekněme, i českým vlastencům, což je případ bývalého vlastníka moravských elektrotechnických závodů, sousedíka ve Vsetíně, kterého, pokud víme, se několikrát snažil vyreklamovat přímo z gestapa, přičemž při tom třetím pokusu, kdy se sousedík snaží utéct přímo z té úřadovny gestapa, je zastřelen. Jiný příklad je ten je přímo z Velkých Popovic, který se týká jistého plukovníka Blaháka, kterého, který tam mimochodem také pohřben, kterého vlastně jeho právníci zachránili před popravou. Prostě o něm jim prostě například řekli tu základní věc, že nesmíš zásadně žádat o milost. Protože kdyby ta milost nebyla dána, tak do 100 dnů musí být popraven. Pokud nebude žádat, je tady ta možnost, že přežije. Opravdu se to povedlo. Tento plukovník Blahák je pak ředitelem Vojenského zeměpisného ústavu v Praze a snaží se Hanušovi, tomu poslednímu generálnímu řediteli, pomoc, kde může, ale nicméně, když on odejde z Prahy, zaměstná u sebe, snaží se, Hanuš zmizí. Uh-huh. Takže je to zvláštní, pak můžu ještě tam zaznamenat, že v podstatě poslední dny války, což je konec dubna, se snaží uložit své akcie a měli jich 12 000 svých podniků do Vinohradské záložny. No co to znamená? Nikam mimo tuto zemi to nevyváží. On myslí na to, že toto přežije a že jednou bude moci zase s těmito finančními zásobami podnikat v této zemi. Uh-huh. Opět je to kalkul, který se nepotvrdí.
Zase na druhou stranu, když jsme řekli ty dobré skutky, tak máme i pár špatných, protože při své žádosti o vstup do SS byl samozřejmě prověřován německými zpravodajskými službami, ať už gestapem nebo sicherheitsdienstem. A v těch zprávách je tam svědectví jeho známých příslušníků SS Hanušových, kteří dávají zprávu o tom, že v období Mnichovské dohody nebo toho, co probíhalo před Mnichovem, Hanuš společně se svým vrchním konstruktérem v Kopřivnici Ledvinkou intervenují u říšského ministerstva zahraničí a obchodu, ale Ledvinka, ten byl ještě lepší, ten šel přímo do kanceláře vůdce o to, aby Kopřivnice byla přiřazena k říši, což se jim nakonec povedlo.
Jak to s Hanušem Ringhoferem dopadlo po válce a s Ringhofery vůbec?
Pokud víme, naše STB, nebo jak to nazvat v té době, bezpečnostní služba, předala Hanuše Ringhofera Rusům. Ty ho odvezli, pokud víme, do Drážďan, kde byl vyslýchán. Možná mu tam byla nabídnuta spolupráce, tak jako s mnohými jinými Němci a gestapáky, kteří přešli na druhou stranu. Možná měl řídit nějaké fabriky na Urale a podobně, což zřejmě odmítl. Takže nakonec skončí v koncentračním táboře ve východní zóně Milberg an der Elbe. A tam zase za takových okolností, které neznáme, umírá zřejmě na tyfus.
Ringhoferové nebyli jedinou významnou podnikatelskou rodinou působící v českých zemích. Co víme o těch dalších?
Tak když jsme tady načnuli téma 20. století a fatální důsledky, které pro podnikání rodinných firm mělo, tak možno zmínit podnikatelskou rodinu Emila Kolbena. Emil Kolben byl, taky se dá říci, národnostně indiferentní, když vlastně podporoval německé spolky, působil na německé technice v Praze. Češi ho vnímali jako Němce. Po roce 1918 vlastně se mu to nevyplatí a je odvolán z čela své firmy, která je teda už z valné většiny zakcionovaná, tudíž on už tam nemá dostatečný množství kapitálu, tak, aby mohl ovlivnit, zvrátit toto rozhodnutí. Následně ve 20. letech, v polovice 20. let znovu přijat do vedení firmy, ale přichází rok 1939, okupace a nacisty je zase brán jako žid. Veškeré němectví a podpora německých spolků je zapomenuto a Emil Kolben, stejně jako jeho příbuzní a rodina, končí v koncentračním táboře. Syn Hanuš i Emil Kolben zahynou v koncentračním táboře, přežije pouze syn Jindřich, který se do Prahy vrátil ze svobodovou armádou, protože utekl z koncentračního tábora, a zase československými úřady je brán jako německý žid. Tudíž majetek mu není vydán ani průmyslový, ani jeho dům na Vinohradech.
No, s tím samozřejmě souvisí otázka židovských podnikatelů. Oni měli potřebu se nějak identifikovat se svým židovstvím, a nebo případně naráželi oni na nějaké specifické problémy, když zakládali rodinné firmy, které třeba jiní podnikatelé neměli?
Máme doklady podnikatelských rodin, například Rothschildů, Gutmannů, který vlastně zůstávají jako věrní své víře, podporují židovské komunity a vlastně i v tom 20. století zůstávají při své víře. Ale máme samozřejmě příklady i rodin, například chrudimská firma FL Popra, podnikající v obuvnictví, nebo rodina Moraveců z Úpice, kdy ta rodina přejde vlastně ke křesťanství a vnímá to jako krok, který jim v tom podnikání bude nápomocen. Samozřejmě zůstávají stále v kontaktu s těmi židovskými komunitami, takže Popr podporuje židovskou komunitu v Heřmanově Městci nedalekém. Samozřejmě lze to vnímat jako neúplně uzavřenou historii toho židovství, ale po celé 20. století zůstávají jaksi českou rodinou, samozřejmě až do roku 1939, kdy přichází nacisté a ty žádné přestupy, kdy se odehrávaly ke konci 19. století, nebrali v potaz, a rodiny Mandelíků, Poprů, Moraveců vlastně skončily jejich majetky v rámci arizačních zákroků v německých rukou.
Ono hrozně záleží na tom, kdy židovská rodina začne podnikat. Pokud začíná ještě před březnových Čechách nebo v Rakousku, mají to opravdu velmi těžké. Protože jejich některé podnikatelské aktivity jsou limitovány, do něčeho nejsou pouštěny, třeba prodej mouky nebo prodej srpů a kos. Jo. A to se jaksi časem mění a hlavně pořád mají nad sebou Familianský zákon. Familianský zákon byl numerus clausus, který pro Čechy například určoval něco přes 8000 familianských čísel, to znamená, snažil se za každou cenu udržet počet židovských rodin na tomto čísle, což je vlastně nesmysl, to je naprosto proti přírodě. Ale nicméně ten prvorozenec, který nesl to familianské číslo, měl četné výhody v tom, například, že se mohl například dobře oženit, mít vněno, mohl podnikat. Zase bych to demonstroval na méně známé rodině Ledererů. A tento Lederer začíná, se narodí v Rokycanech, ožení se do České Lípy, ale jak to často bývá u toho židovského podnikání, podniká v lihovarnictví. A on přišel na vlastně geniální věc, kdyby teda dnešní ekologové jásali. Vrhne se na výrobu alkoholu, ale z něčeho, co nikdo nechce. A to je vlastně melasa. To je odpad z těch řízků cukerní, který nechtějí sedláci, krávy to pokud vím nežerou. A on to získává zadarmo a on ví, že v tom je ještě 50% cukru a že z toho se dá vydobít kvalitní alkohol. Na tom udělá opravdu velký kapitál, že si hned koupí ještě v 40. letech 19. století a založí tu lihovarnickou fabriku v Mladé Boleslavi pod Hradem. Pak to pokračuje dál, že on je schopen i z toho, co vyluhuje, to spálí, vznikne potaž a prodá to sklářům. Či nakonec on vlastně má jenom zisky a žádný odpad. Jo. A takhle vlastně bohatné, že vidíme i to, jak se mění jeho místa pobytu. Tak z České Lípy do Mladé Boleslavy, pak přesídlí do Prahy, zakoupí Zlíchovský lihovar, koupí Kolínský lihovar a potom přesídluje do Vídně a zakoupí třeba Trenčínskou borovičku. A mezi tím vidíme tu strategii rodinou, jak se snaží vyslat syny na nejlepší studia kvasné chemie, což bylo třeba do Bruselu a podobně. A nakonec skončí v té Vídni a kupuje Klimtovy obrazy. To jsou mimochodem ty, co se vraceli zpátky.
Narazili jsme na některé paralely podnikatelských rodin se šlechtou a napadá mě ještě minimálně jedna, kterou jsme nezmínili, a to jsou sňatky, které nějakým způsobem měly vlastně přispět i ke zvětšení rodinného majetku. Docházelo k něčemu podobnému?
Samozřejmě tato alianční politika byla oblíbeným nástrojem nejen teda jaksi k udržení rodu, ale opravdu k znásobení kapitálu. Zase to můžeme krásně demonstrovat třeba na o něch Ringhoferech, kdy František II. Ringhofer má 3 syny a 1 dceru. A všichni 3 synové si berou Kleinovi. To znamená dívky z rodu Kleinů, to jsou bratranci nebo bratři Kleinové, kteří mezi tím udělali veliký kapitál při výstavbě rybníku, silnic, železnic, železářských hutí v Sobotině a tak podobně. A ta jedna dcera, Ringhoferovská Emilie Emma, odchází do Loučné a do Sobotína a bere si Kleiny. Čili tady vidíme 4násobnou alianci. Zároveň tu alianci prohlubují ještě teda s těmi nádhernými a ještě teda s jinými šlechtickými rody, už ne tedy s těmi nobilitovanými, ale třeba v té další generaci už třeba z Nostici, čili opravdu jaksi s rodovou šlechtou. A většina těch žen přináší do podnikání obrovské peníze. Fanny Kleinová, když si brala Františka III. Ringhofera, vložila do tohoto manželství 100 000 zlatých, které František s pomocí otce, ale byl to také požadavek otce Fanny, barona Kleina, že se musí nikoliv rozprášit ty peníze, ale okamžitě vložit do toho smíchovského podnikání, což se teda stane. Ale tomu také umožní s tímto vkladem, aby František III. Se stal společníkem svého otce. Takže věno bylo velice důležitým předpokladem k růstu podniku.
Jak to bylo u takových podniků, které třeba působili ve stejné oblasti, klasicky napadá mě Baťa, ale i vámi zmiňovaný Popr. Fungovala tam spíš jakási dělba práce, že někdo bude dělat spíše takovou tu většinovou produkci, někdo spíše luxusnější zboží, anebo se snažili jaksi navzájem pohltit jeden druhého?
Tak jako byla to samozřejmě hra ostrých loktů. Samozřejmě měli svaz, který koordinoval vlastně kožedělný průmysl, obuvnický průmysl a určoval nějaké stanovené kvóty, ale to se samozřejmě nedodržovalo úplně doslova. A nemůžeme tady mluvit o tom, že by Baťa nakládal s konkurencí v rukavičkách, to rozhodně ne. Baťa podnikal věci velmi, velmi energicky, často velmi impulzivně a to samozřejmě tu konkurenci často přivádělo až vlastně ke krachu. Třeba firma Budišovský v Třebíči nebo Humanik v Jihlavě vlastně doplatili na tyto velmi, velmi odvážné podnikatelské kroky bratrů Tomáše a Antonína Baťu. Firma Popr je jedinou velkou obuvnickou firmou, která tento konkurenční tlak ustála. A ustála to tím, že kladla důraz na kvalitu, než na kvantitu. A když Baťa vlastně radikálně zlevňuje v roce 1922 obuv, oni se snaží na to zareagovat také snížením ceny, když to samozřejmě pro ně znamená velkou, velkou finanční újmu. Nemají takové zajištění jak finanční, tak nemají takové podnikové prodejny, jako jim disponuje Baťa. Tak tu cenu se jim podaří snížit, ale setkají se s reakcí zákazníků, negativní reakcí zákazníků, že to zákazníci nechtějí. Oni chtějí kvalitní obuv, která je za nějakou vyšší cenu. Takže Popr se vrací zpátky k vyšším cenám a prospívá vlastně až do konce 20. let, když nastává hospodářská krize. A s těmito kvalitními výrobky úspěšně i exportuje do Spojených států Jižní Ameriky. Nemá problémy vyvážet do Německa, na rozdíl od Bati, kde se tam ten jeho vývozní artikl setkává s velkou negací, s velmi negativními reakcemi od strany tedy obuvníků i zákazníků. Takže Popper zvolil poměrně úspěšnou politiku, která se mu vyplatila.
Jak to bylo vlastně se správou těch firm? Dá se říci, že v jejich čele třeba seděla nějaká rodinná rada, anebo že se to postupem doby profesionalizovalo a už tam třeba seděli v podobě představenstva lidé, kteří nebyli příslušníky té rodiny, ale byli především odborníky?
Opět, pokud přijdeme k příkladu Ringhoferu, tak tam vlastně až do roku 1873, do smrti Františka II. Ringhofera, je to na tom zakladateli, to znamená na Františkovi a na pár spolupracovnících. Po jeho smrti se jeho synové dohodli na tom, že podnik bude spravovat rodinná rada, uzavřeli na to společenskou smlouvu a rodinná rada funguje až do toho roku 1945. Je tam pár přelomových společenských smluv, které upravují určitým způsobem rozdělení rolí v tom podniku, kdo co bude spravovat. Pak je tam samozřejmě úprava, kdo do té rodinné rady bude vstupovat. Ještě jsem se nesetkal, že by tam vstoupila žena v 19. ani ve 20. století. Synové tam měli po smrti otce automatický vstup, myslím, do 10 nebo do 8 dnů, kdy prostě automaticky. Což se ukazuje v roce 1909, když zemře František III. Ringhofer, tak v rodinné radě již sedí dva jeho starší synové, a je, to znamená František a Alfred, a je tam zhruba 5 dní po jeho smrti dosazen nebo přijmut Hanuš.
Když jsem k vám na Štiřín jel, říkal jsem si, určitě si připijeme pivem.
Můj nový popovický pivovar už se staví na nohy, ale pivo ještě vařit neumí. Přijeďte za pár měsíců a připijeme si na jeho věčnou slávu.
Vy jste ale na řadě první. Takže, drahý pane konkurente, dovolte, abych vám ze srdce blahopřál ke šlechtickému titulu. Pane barone?
Pane inženýre Daňku?
A jak s erbem?
No, z úcty k dědečkovi bych měl mít v erbu železný kotlík nebo kuchyňskou pánvičku. Je to právě 100 let, co přivandroval do Prahy.
Kdyby to tak šlo zařídit a mohl jste si tam nahoru pro něj salonní vagon poslat, jistě byste se mu s chutí pochlubil.
Na snídaní by se jelo na náš zámek v Kamenici, na oběd by se jelo na náš zámek v Lojovicích a večeřilo by se tady, na Štiříně. No ale vy byste mohli své pány dědečky také pozvat na velkolepou cestu inspekční.
Trasa. Nádvoří strojíren Breitfeld a Daněk.
Pak 90 cukrovarů, které jste v posledních 10 letech otevřel.
Snídalo by se na mém zámku Tloskově, na oběd by se jelo na můj zámek Líšno a na večeři na můj třetí zámeček, který jsem si vyhlídl, víc neprozradím.
O nobilitaci usilovali mnohé podnikatelské rodiny, o kterých jsme se tady bavili, Ringhoferové, Hartmutové, Liebigové, všem těmto rodinám se to daří. Druhým stupněm vlastně byl, jak už zmiňoval pan profesor, byla sňatková politika, kde se snažili vtáhnout do těch rodinných vztahů tradiční aristokratické rodiny. U Hartmutů to je například rodina Rohánů nebo rodina Schaumburg-Lippe. U řady dalších rodin se to nedaří a vlastně dá se říci, že zůstávají vlastně na té pozici té druhé společnosti a nikdy vlastně do té první společnosti jako Ringhoferové nebo Liebigové neproniknou.
Velké téma dnešních dnů, vstup podnikatelů do politiky. Setkáváme se s něčím podobným už třeba v 19. století nebo v první polovině 20. století?
Tak samozřejmě, jestliže rodina nebo muži bohatnou, tak mají určitě ten cíl, že je třeba toto bohatství nějakým způsobem ohlídat. To znamená, je dobré znát strategie, hlavně ty hospodářské státu. Takže ano, je to přirozené. Nicméně v tom 19. století pozoruji, že přednost má vlastní teda to rodinné podnikání a pak za jistých okolností je dobré vstoupit do politiky. Podle mě nevstupují do vrcholné politiky. Poprvé, kdy nějaký podnikatel v Habsburské monarchii nedobrovolně, vlastně ne sám, ale císař ho tam jmenoval, vstoupil do nějakého politického grémia. To je vždycky v době zvratu. To bylo, když padnul neoabsolutismus, nebo takzvaný Bachův absolutismus, tak se císař rozhodl, že bude nějak vládnout. A povolal si k sobě takzvané říšské rady a mezi nimi můžeme vidět třeba příslušníky rodiny Schellerů. To byli velkocukrovarníci. Třeba u těch Ringhoferů a dalších je samozřejmě ta ambice vstoupit na radnice, což vidíme třeba u toho Ringhofera na Smíchově, vstoupit do zemského sněmu, jo, a ovlivňovat vlastně tu zemskou hospodářskou politiku a samozřejmě vstoupit do říšské rady. Ale opravdu asi ta největší meta je to, aby je císař jmenoval do panské sněmovny rakouského parlamentu, to je říšské rady. A tam jich vidíme všechny obrovské. Z těch Ringhoferů jsou tam vlastně ty nejdůležitější a vedle nich ostatní. Takže politika byla, ano, je třeba mít kontakty k politikům, ale být skoro jakoby neviditelní. Jo, v tomhle tom. I ten Hanuš Ringhofer, nakonec on je jmenován třeba v roce 1926, když vznikne Československá státní banka, viceguvernérem této banky a je to jediný příslušník takzvaného německého průmyslu v Československu. Jo. Jenom jediný, který tam vstoupil.
Jestli ještě můžu doplnit ty Ringhofery a jejich kontakty na politiky, nejen na politiky, tak tam je velice zajímavý vztah v druhé polovině 19. století k následníkům trůnu, k obom dvou. Jak k Rudolfovi, tak posléze k Františkovi Ferdinandovi de Este. Zatím jsme při našem výzkumu s panem profesorem nepřišli na to, kde se vlastně František Ringhofer III. S oběma následníky seznámil. Ale ty kontakty byly velice blízké, protože oba dva jezdili k ním na honitbu, na si zastřílet. Dokonce ve Františkových denících jsou seznamy, co všecko následníci postříleli. A v roce 1909, když zemřel, tak samozřejmě přišel osobní kondolenční telegram vedle z konopiště k jeho úmrtí. Byli si až tak blízcí, že se navštěvovali jako rodiny, které, protože následník se svojí manželkou přijížděl na Štířín, tak jednou, dvakrát do roka na jedno až dvoudenní návštěvu. Takže František patřil do úzkého kruhu následníka trůnu a nebýt Sarajeva v roce 14, kdo ví, čeho bychom se nakonec dočkali.
Dovolte, pane redaktore, ale útočit šmahem na každý výdělek získaný spekulací, to by znamenalo útočit na základy moderní civilizace. Kdo je to podnikatel? Podle vás spekulant. Podle mne je to člověk, který dokáže předvídat a má navíc odvahu riskovat.
Už riziko není práce, dovolíte-li.
Má odvahu investovat. Ale podle vás je investice nemravná, protože je to vlastně spekulace, že chcete tedy hospodářství bez investic.
Tak.
20. století, co se týká možnosti podnikání, je šílené. Jak jsme slyšeli, první, kdo byl vyřazen z této činnosti, byli Židé arizací. Druzí, kdo z tohoto na tomto území byli vyřazeni, byli Němci, nebo respektive Němci, Maďaři, zrádci a kolaboranti. No kdo to byl, no kdo se v roce 1930 přihlásil k německému, maďarskému jazyku. To je další obrovská rána. Pak přichází něco, co se nazývá znárodněním. Ono to vlastně znárodnění nebylo, protože to bylo zestátnění, a ono to vlastně zestátnění nebylo, protože to byla vlastně expropriace. To bylo těch velkých podniků. A pak to pokračuje dál, že jsou zbaveni majetku Češi. A to je po únoru 48, kdy okamžitě po únoru je likvidace, a to se týká ať rodinných firm i všech ostatních, všech fabrik, které mají nad 50 zaměstnanců. A ačkoliv Gottwald přeje živnostníkům prosperitu, a ačkoliv takzvaná květnová ústava z roku 48 zaručovala soukromý majetek a pokračování těchto firm, už v zákulisí se připravuje jejich likvidace. Ale protože to by bylo protizákonné a protiústavní, tak se to dělá nepřímo. To znamená, že se podvazuje jejich podnikání, že jsou vyňati z toho takového toho poválečného ještě přídělového hospodářství. Oni musí kupovat obrovské peníze, jsou mimo. Nejsou vzati do těch pěti letek. Jo. Takže v tom období 49-53 zmizí na 100 000 firem A ten proces toho zlikvidování tohoto stavu, včetně všech živnostníků, končí někdy v roce 1960, kdy z těch asi 172 tisíc firem, které tady byly, existuje pouhých 3 tisíce, které zaměstnávají 3 tisíce lidí. To znamená, to jsou jednoosobní firmy. Takhle daleko, takhle katastrofálně to nebylo dotaženo ani v té NDR, ani v Maďarsku, ani jinde. A důsledky toho vlastně pociťujeme dodnes. Zkuste sehnat dobrého řemeslníka.
No, když se na to podíváme zase globálně a uvezmeme si statistické údaje, jak to vlastně po roce 90 s firmami a rodinnými firmami bylo, tak se vlastně podobáme takovým státům, jako je Čína, bývalý Sovětský svaz a Rusko, protože v tom portfoliu vlastníků firem figurují, tak jako v té Číně, v tom Rusku, u nás především bývalí ředitelé socialistických podniků, jejich náměstci, PZKáři, plus nějaký ten podivný kapitál, který tam vstupoval v 90. letech. Takže nemůžeme vůbec dosáhnout té úrovně, co se třeba vedle v Německu nebo ve Spojených státech, kdy někdy 60 až 90% těch firem vlastní opravdu rodiny. A hlavně my už jsme se nějakých těch 25 let, 30 let od toho převratu. A dochází k něčemu, čemu se říká generační střída. A zase podle statistických a sociologických výzkumů, které si můžete přečíst v novinách, teď přichází k té změně. A když se ptají těch následovníků, zda chtějí pokračovat v podnikání, 50% vám odpoví, že nikoliv. Nechtějí toto martyrium podnikat, či co nastane. Buď to firmu zruším, prodám, nebo se čeká, jak to bývá u nás zvykem, na zahraničního kupce a prodám to s nějakým ziskem, ale sám nemám už žádný jaksi strategie ani podnikatelské choutky.
Vlastně u nás jsme po roce 89, pokud jde o rodinné firmy, začali z gruntu znova. A budeme procházet znovu všemi fázemi rodinného podnikání.
Což není tak úplně pesimistický závěr našeho dnešního setkání. Já se v této chvíli loučím s dnešními hosty, děkuji za jejich názory. Těším se na shledanou u některého z dalších vydání Historie CS.